VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Survei yang dilakukan sejumlah lembaga jajak pendapat terkemuka menjelang Pilpres Amerika November 2024 menunjukkan bahwa ekonomi merupakan isu paling penting bagi para pemilih Amerika. Dengan dilantiknya Donald Trump sebagai presiden ke-47 Amerika pada 20 Januari 2025, bagaimana pendapat dan harapan sejumlah diaspora Indonesia mengenai perekonomian Amerika di bawah pemerintahannya? Berikut laporannya. Semasa kampanye kepresidenannya, Donald Trump mengeluarkan sejumlah janji di bidang ekonomi. Di antaranya memberlakukan tarif universal 10% hingga 20% terhadap barang-barang impor dari semua negara dan menaikkan retribusi terhadap barang-barang Tiongkok hingga 60%. Ia juga akan memangkas pajak bagi individu dan perusahaan. Untuk pajak perusahaan misalnya, ia berencana memangkasnya dari 21% menjadi 15%. Dalam hal imigrasi, Trump bertekad melakukan deportasi massal terhadap jutaan imigran tidak berdokumen di Amerika. Trump juga telah membentuk Departemen Efisiensi Pemerintahan atau DOJ, suatu organisasi yang bertugas mengidentifikasi masalah serta memberikan rekomendasi dan strategi kepada pemerintah. Salah satu rencana yang pernah dikemukakan Elon Musk, orang yang ditunjuk Trump untuk memimpin DOJ adalah menghapus sepenuhnya kebijakan kerja jarak jauh bagi pegawai federal. Emil Ranakusuma adalah seorang pengusaha dan pemilik 3 restoran yang berlokasi di DMV, wilayah ibu kota Washington DC dan negara bagian sekitarnya Maryland dan Virginia. Ia mengaku senang ketika Trump memenangi pemilihan presiden November lalu. Ia merasa sejumlah kebijakan Trump cocok dengannya selaku pebisnis. Pertama, katanya, Trump berjanji tidak akan menaikkan upah minimum dan kebijakan ini akan diserahkan kepada pemerintah negara bagian.
Kedua, akan ada tax break. Banyak orang bilang, oh itu buat wealthy people, tapi ada impact-nya juga buat kita. Kita bisa ikut menikmati sebagai pengusaha.
Ia juga menyambut baik rekomendasi DOJ mengenai kewajiban bekerja di kantor setiap hari bagi pegawai federal.
Kita ini kebetulan lokasi kita tuh di DMV, benar-benar kehidupan ekonomi kita itu tergantung dari kehadiran para pegawai untuk bekerja. Trickle down effect-nya itu tinggi banget buat kita pengusaha restoran.
Lily, Presiden Crane Advisory International di Boston, Massachusetts yang tak bersedia menyebutkan nama lengkapnya, telah lebih dari 20 tahun menjalankan bisnis ekspor-impor komoditi industri. Proposal kebijakan Trump yang disampaikan semasa kampanye, sedikit banyak juga akan berdampak pada bisnisnya. Ia mengambil contoh kendaraan listrik atau EV. Untuk mendorong warga Amerika beralih ke EV, Joe Biden memberi subsidi untuk pembelian EV. Trump berencana mencabut subsidi ini. Ditambah dengan rencana tarif yang akan membuat harga bahan mentah impor semakin mahal, Lily mengatakan,
nanti akhirnya production of EV itu bakalan naik sehingga growth-nya turun. Karena EV itu menggunakan komponen dari industri kami, raw material yang untuk digunakan itu akan naik harganya. Apalagi dari China, dari negara Trump akan memberikan tarif dari negara-negara selain Kanada, Meksiko, China itu 20% aja sudah tinggi. Karena kemarin Biden itu menggunakan tarif cuma 3%.
Bahkan rencana kebijakan yang disampaikan Trump semasa kampanyenya saja telah berdampak pada ekonomi. Sejak Trump memenangi Pilpres November lalu, banyak yang takut mengirim barang ke Amerika. Kata Lily,
kalau nggak krusial banget, mereka nggak kirim karena takut pada saat di tengah jalan Januari 20 masih di lautan itu tiba-tiba polosinya berubah lagi, tarifnya dinaikkan atau diturunkan atau polosinya berubah. Jadi they don't want to be caught in the middle of the tariff war. Mereka overly cautious untuk mengirim barang ke direct ke Amerika.
Menurutnya, rencana penetapan tarif secara umum pada seluruh barang impor akan berdampak negatif terhadap ekonomi Amerika.
Amerika juga mengimpor barang mentah, raw material, dan spare parts dari China. Otomatis jadi nanti kedampak ke konsumen Amerika itu production cost akan lebih tinggi karena raw materialnya akan lebih tinggi. Kalau production cost-nya lebih tinggi kan berarti harga-harga jadi mahal. Jarang yang beli, susah untuk konsumen Amerika untuk membeli sesuai dengan tingkat sama tren sebelumnya.
Ini otomatis dapat mengancam pertumbuhan ekonomi Amerika yang selanjutnya dapat memicu inflasi lagi, katanya. Di pantai barat Amerika, di kota San Francisco, California, Suliati Buntaran memiliki usaha memelihara atau merawat properti. Ketika ditanya mengenai prospek ekonomi Amerika dalam 4 tahun ke depan, ia juga sontak menyatakan khawatir terjadi perang dagang terkait rencana kebijakan Trump untuk memberlakukan tarif tinggi terhadap barang-barang impor, terutama dari 3 mitra dagang besarnya, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko. Sementara menurut Emil, pengurangan tarif pajak akan berdampak pada kenaikan daya beli masyarakat yang menguntungkannya sebagai pengusaha di sektor real. Hal serupa tidak akan terlalu berdampak bagi Suliati.
Ketika personal tax dinaikkan dan corporate tax diturunkan, out of pocket saya masih sama. Kemudian dibalik lagi, ketika partai yang satunya berkuasa, corporate tax saya turun, personal tax saya naik, ya sama aja kan.
Suliati mengaku tidak terlalu peduli pada politik Amerika. Namun ia prihatin dengan ekonomi Amerika. Baginya, meskipun harga-harga masih terjangkau, ia merasa Amerika semakin mahal bagi warganya karena biaya tenaga kerja yang meningkat. Ia menganggap bagus slogan Trump untuk memprioritaskan Amerika atau America First guna membuat ekonomi Amerika lebih kuat, di antaranya dalam menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat dan menerapkan tarif tinggi terhadap barang impor. Tetapi ia mengaku tidak tahu apakah kebijakan tersebut dapat diterapkan.
How can he make America great again without the support of that? I mean, you cannot be great by itself. You depend on foreign trade. Amerika nggak bisa self-supportive. Nggak bisa. They cannot afford it.
Dari 4 negara dengan pasar terbesar di dunia, 3 negara berada di Asia, yaitu Tiongkok, India, dan Indonesia. Suliati menegaskan bahwa perdagangan antara 3 negara besar itu dapat bertahan tanpa bantuan Amerika. Sedangkan Amerika membutuhkan 3 negara itu. Tanpa berkompromi dengan 3 negara besar ini, jelasnya Amerika akan menjadi sangat mahal bagi warganya sendiri.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Apakah latar belakang Trump sebagai pengusaha memperkuat harapan Amerika akan memiliki ekonomi yang lebih baik? Emil mengatakan,
nafasnya sama saya. Jadi semoga aja dia memperhatikan kita. Itu harapannya ya. Kayak harga ya, Trump itu bisa mengendalikan harga.
Pendapat Lily bertolak belakang dengan itu. Menurutnya, latar belakang Trump sebagai pengusaha tidak akan berpengaruh. Sementara itu, Suliati mengakui bahwa Trump adalah sosok pengusaha yang sangat cakap.
Sebagai business person, saya akui buktinya ada Trump tawar dan lain-lain ya. Bisa mencapai itu ya bagus lah. Tapi beyond that, apakah dia bisa mengelola sebuah negara dengan baik, itu saya nggak tahu. Kita lihat aja. I'm not sure.
Agar perekonomian Amerika membaik, Emil menginginkan pemerintahan Trump mementingkan penurunan inflasi, disusul dengan membuat mekanisme pengaturan utang nasional Amerika yang sekarang sangat besar. Mengenai gertakan Trump, seperti mengenai pemberlakuan tarif terhadap berbagai negara, termasuk tarif 25% untuk impor dari negara tetangga, Kanada dan Meksiko, Emil berpendapat.
Sebenarnya Trump ini gertak-gertak lucu-lucuan dengan Kanada, dengan Meksiko. Itu kan sebenarnya taktik dia untuk, ayo dong, kita duduk sama-sama, terus kita bentuk kawasan ekonomi bersama. Jadi nggak perlu tergantung lagi sama Cina. Bayangin, Kanada, Amerika, Meksiko. Luar biasa sekali potensinya.
Ia mengakui bahwa setiap negara pasti memikirkan kepentingan nasionalnya. Dengan kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu, Emil mengakui sikap yang diambil Trump akan membuat Amerika menjadi negara proteksionis.
Who cares gitu loh, kita kan harus mikirin diri sendiri.
Sementara itu, Lily menganggap perlu untuk meninjau kembali rencana mengenai tarif dan berharap pemerintah Amerika tidak menerapkannya. Ia menarik pelajaran dari masa lalu ketika Amerika menerapkan proteksionisme dengan menerapkan 14 tarif ke beberapa negara. Hal tersebut menyebabkan depresi hebat karena ada inflasi besar-besaran.
Mudah-mudahan dipikirkan kembali tentang tarif dan hal-hal yang bisa lebih ke economic cooperation. Bagus sih America First, tapi ini udah bukan lagi 1940s, 1950s.
America First menurutnya kurang tepat untuk dunia saat ini, karena ekonomi sudah begitu mengglobal sehingga semua negara saling membutuhkan. Amerika pun demikian, bergantung dari seluruh dunia untuk berbagai macam bahan mentah lanjutnya. Emil mengatakan, ada harapan ekonomi Amerika akan lebih baik di bawah pemerintahan Trump.
Kalau kita bisa kontrol inflation itu bagus sekali, sehingga akhirnya kita bisa beli barang, bahan pokok untuk makanan ya, bisa lebih murah.
Kebijakan Trump menerapkan tarif ekstra terhadap produk-produk Tiongkok yang membuat khawatir banyak kalangan menimbulkan perang dagang masih dianggap baik oleh Emil. Ia memang khawatir harga produk Tiongkok yang sudah begitu menggurita di Amerika menjadi mahal dan akan menyulitkan warga. Tetapi lanjutnya,
kita belum tahu ya, atau jangan-jangan ini triknya Trump untuk gertak. Harapannya sih Cina itu akan membuka pabrik di sini, sehingga akhirnya jadi meningkatkan ekonomi juga kan.
Suliati mengatakan ia berharap Trump lebih mendengarkan orang lain, lebih bekerja sama dengan ekonomi dunia, lebih bersahabat dengan BRICS, lebih bersahabat dengan Tiongkok.
Nggak usah akrab-akrab banget, tapi jangan confrontational.
Suliati ingin presiden ke-47 Amerika itu ingat bahwa Trump tidak dapat bekerja sendirian di dunia. Menurutnya, Amerika akan menjadi lebih baik apabila Trump bersikap lebih kooperatif terhadap semua negara, terutama yang memiliki perekonomian besar, seperti India, Tiongkok, Indonesia, Eropa sebagai sebuah kesatuan. Sekarang ini, Lily menyatakan masih ragu mengenai perekonomian Amerika dalam 4 tahun mendatang. Alasannya?
Karena Trump itu omongannya juga tidak bisa dipegang. Hari ini bilang apa, besoknya bisa berubah sesuai ininya dia.
Padahal untuk menerapkan suatu kebijakan, suatu usulan harus mendapatkan persetujuan Kongres yang prosesnya memerlukan waktu cukup lama. Kebijakan tarif pada masa jabatan Trump yang pertama saja baru dapat diimplementasikan setelah melewati proses selama 12 bulan. Kalaupun kali ini Trump kembali memberlakukan tarif baru, maka masa 12 bulan datang akan, dalam tanda petik, aman, katanya. Setelah masa itu, Lily menyatakan agak ragu Trump dapat menghidupkan kembali ekonomi. Tetapi kalau Trump jadi melaksanakan deportasi massal imigran tanpa dokumen dan pasar tenaga kerja berkurang, inflasi pun akan kembali, jelasnya. Suliati juga tidak ingin menyebut dirinya optimistis atau pesimistis mengenai perekonomian Amerika untuk masa 4 tahun mendatang. Katanya,
lihat aja nanti.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Begitu Joe Biden meninggalkan kantor kepresidenan Amerika atau dikenal sebagai Oval Office untuk terakhir kalinya, sepertinya pada hari pelantikan, seluruh staf Gedung Putih akan mulai beraksi. Menata ulang kantor yang ikonik itu sesuai selera presiden mendatang. Mantan pengarah di Gedung Putih, Angela Reid, mengatakan,
kantor oval seperti apa yang diinginkan jika dilengkapi dengan karpet? Karpet yang seperti apa? Motifnya, warnanya, tirai jendela dan korden apa yang disukai? Bagaimana dengan mejanya dan seterusnya? Seperti itulah kantor kepresidenan atau ruang oval yang harus dipersiapkan pertama kali.
Foto-foto menunjukkan Biden pada tahun 2017 mengganti karpet dan beberapa kursi setelah ia mengambil alih jabatan dari Donald Trump yang menjadi presiden sebelum dan setelah Biden. Namun sepertinya sofa dan kordennya tetap sama. Keluarga presiden akan tinggal di lantai 2 dan 3 Gedung Putih. Sebelum hari pindahan itu, presiden dan ibu negara yang akan datang memilih perabot dan karya seni yang mereka inginkan dari koleksi Gedung Putih. Pada saat presiden baru tiba di rumah pada hari pelantikan, perabotnya sudah terpasang dan foto-foto keluarga pribadi dipajang di dinding. Penulis buku The Residence, Kate Anderson Brower, mengatakan,
when the new president and first lady move in,
ketika presiden dan ibu negara baru pindah ke Gedung Putih, maka shampoo favorit mereka sudah ada di kamar mandi. Demikian pula sikat dan pasta gigi. Pakaian mereka sudah tersimpan rapi di lemari.
Hal ini terjadi dalam kurang dari 6 jam dan melibatkan sekitar 100-an staf Gedung Putih.
You don't have professional movers doing this. You have the resident staff doing.
Tidak ada tenaga pindahan profesional yang melakukan hal ini, yang memiliki staf kediaman yang melakukannya. Jadi semua orang ikut membantu dan mereka bukanlah orang-orang yang terlatih sebagai pindahan. Mereka tidak mempekerjakan tenaga profesional karena masih masalah keamanan.
Tapi sesekali ada juga kendala, seperti masalah karena hanya ada satu lift.
The elevator was not, you know, being used to its most optimum.
Lift yang ada tidak pernah digunakan secara optimal. Jadi saya bertanggung jawab selama 1 jam untuk memperbaiki itu, memastikan lift beroperasi. Contoh lainnya mungkin 1 kasur untuk 1 kamar tertentu yang ukurannya tidak sesuai.
Tapi lebih dari soal itu, tantangan utamanya adalah soal kendala waktu. Hanya ada waktu selama 6 jam untuk mempersiapkan semua hal ini untuk menyambut presiden baru dan keluarganya di Gedung Putih untuk pertama kali. Demikian laporan tim VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.